nyika ntirho wa lesedi wa siku ni siku ku tirha hi ndzobe wa nkululo i swa yena kutani u swi endla hi vukhetha. Anakanya leswi, loko risedi ni xipani xa kwe se va chulurile thange ra nkululo kumbe xihambukelo xa mugodi va ni tindlela tin'wana va nga chelela ndzobe wa nkululo endhawini yo hlayiseka yo lahla eka yona kumbe va famba na rona va ri yisa eka xivandla xo tirhana na rona kutani swivandla swo basisela nkululo swo hambana. Lesedi u tiva timhaka takwe u tihlanganisa na masipala wa laha a tirhaka kona leswaku a kuma ndhawu leyi faneleke. Loko va chulula endhawini yo tirhana ni thyaka leyi pfumeleriweke a va le ku tlangeni va ambala swiambalo swo tisirhelela va ni vuswikoti byo papalata ku halata naswona va tamele switirhisiwa leswi faneleke swo tamela ndzobe wa nkululo va tirha hi vutswatsi vuhlayiseki ku sungula minkarhi hinkwayo. Kutani loko se va hetile a va tlheleli endzhaku ni thyaka leri halakaka hayi xipanu xi hlamba hi xisibi ni mati loko va ri edepo. Mhakakulu i ku papalata switsongwatsongwana swi nga tshineli emindyangwini ni vanghana va vona. Eka n'wina hinkwenu van'wamabindzu kambani switirhisiwa swin'wana swa pfhumba leri eka webusayiti ya ndzawulo ya mati ya nkululo DWS ku kuma switsundzuxo swin'wana hikuva tsundzuka ku basisa i ntirho wa un'wana ni un'wana.